iraadiisa hoos u dhigtay marka waxaan rajaynayaa
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanaanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Mary Mgawe na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumapili Novemba 8 mwaka huu 2020. Leo tunakuletea matangazo maalumu kuhusu matokeo ya uchaguzi wa rais wa Marekani.
Katika matangazo haya maalumu tutakuletea ripoti kuhusu maoni ya baadhi ya wananchi hapa Marekani na wachambuzi wakizungumzia kuhusu uchaguzi wa rais na hatimaye kupatikana mshindi. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mary Mgawe.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Rais mteule wa Marekani Joe Biden ameahidi kuwa kiongozi atakayeliunganisha taifa badala ya kuligawa. Ameyasema hayo wakati wa hotuba kwa taifa Jumamosi usiku kutoka Wilmington, Delaware. Amesema huu ni wakati wa kuweka mbali maneno mabaya, kuondoa mvutano, kuonana tena na kusikilizana tena. Biden aliwahimiza wafuasi wake wafikie wale ambao hawakumpigia kura na alikubali kushirikiana na wale wanaomuunga mkono Rais Donald Trump. Rais mteule pia alitangaza kuwa Jumatatu atazindua kikosi kazi cha COVID-19 ili kuanza kazi ya kupambana na kudhibiti na janga hilo ambalo data ya chuo kikuu cha John Hopkins inaonyesha maambukizi zaidi ya Wamarekani milioni 9.8 na kuua zaidi ya watu 237,000. Baada ya matangazo haya tutakuwa na kipindi maalumu kuhusu matokeo na ushindi wa urais Marekani. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amewafukuza kazi mkuu wa jeshi, mkuu wa upelelezi na waziri wa mambo ya nje siku ya Jumapili, wakati jeshi likiendelea na mashambulio yaliyodumu kwa siku tano katika mkoa wa Tigray uliogubikwa na mashambulizi mapya anga. Abiy alitangaza uamuzi wake wa kuwafuta kazi viongozi hao wakati mzozo unaongezeka huku kisukuma nchi kuelekea katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Ofisi yake ilitangaza mabadiliko hayo kupitia mtandao wa Twitter bila kutoa sababu kwa kina. Watu milioni 9 wana hatari ya kuhama makazi yao kutokana na mzozo unaozidi kuongezeka katika eneo la Tigray la Ethiopia, Umoja wa Mataifa umesema, ukionya kwamba tamko la serikali la hali ya hatari lilikuwa linazuia chakula na misaada mingine. Abiy anafuata kampeni ya kijeshi aliyotangaza Jumatano licha ya maombi ya kimataifa ya mazungumzo na Tigray People's Liberation Front badala ya kuhatarisha vita vyenyewe kwa wenyewe. Wakazi wa Tigray wametawala siasa za Ethiopia kwa miongo kadhaa hadi Abiy anaingia madarakani mwaka 2018 na wanapambana na juhudi zake za kupunguza ushawishi wao. Saudi Arabia ambayo inaweza kupoteza ushawishi wake zaidi Marekani kutokana na ushindi wa rais mteule wa Marekani Joe Biden kuliko nchi nyingine za Kiarabu, imechukua wakati wake kutoa maoni baada ya kushindwa kwa Donald Trump ambaye sera zake za Mashariki ya Kati na upinzani mkali wa Iran zilikuwa zikiungwa mkono na Riyadh. Wakati mataifa mengine ya Kiarabu yalipochukua hatua haraka kumpongeza Biden, mtawala wa ufalme Prince Mohammed bin Salman alikaa kimya kuhusu uchaguzi wa Marekani licha ya kwamba alituma salamu za pongezi kwa kuchaguliwa tena kwa rais wa Tanzania. Mahusiano ya karibu ya Prince Mohammed na Trump yalizusha ukosoaji wa kimataifa kuhusu rekodi ya haki za binadamu huko Riyadh, zilizochochewa pia na mauaji ya mwandishi wa habari wa Saudia Jamal Khashoggi, jukumu la Riyadh katika vita vya Yemen na kuwekwa kizuizini kwa wanaharakati wanawake. Maeneo hayo sasa yanaweza kuleta mvutano baina ya Biden na Saudi Arabia, muuzaji mkubwa wa mafuta na mnunuzi wa silaha wa Marekani. Makamu wa rais wa zamani wa Marekani aliahidi katika kampeni yake ya kurekebisha uhusiano wa ufalme wa Kiarabu, akidai uwajibikaji zaidi juu ya mauaji ya Khashoggi katika ubalozi wa Riyadh Istanbul na kutaka kukomeshwa kwa msaada wa Marekani katika vita vya Yemen. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Wakazi wa Azer wamesherehekea katika mitaa ya Baku baada ya Rais Ilham Aliyev kusema Jumapili vikosi vya nchi yake vimechukua udhibiti wa mji wa Shusha, wa pili kwa ukubwa katika eneo la Nagorno-Karabakh, lakini maafisa wa Armenia walikanusha kwamba mji huo ulitekwa. Shusha ni ya muhimu wa kitamaduni na kimkakati kwa pande zote mbili na iko kilomita 15 kusini mwa jiji kubwa zaidi la Stepanakert. Takriban watu 1000 wamekufa karibu wiki 6 za mapigano huko Nagorno-Karabakh, eneo lenye milima linalotambuliwa kimataifa kama sehemu ya Azerbaijan, lakini lina watu na linadhibitiwa na watu wa kabila la Waarmenia. Siku hii itakuwa siku nzuri katika historia ya Azerbaijan, Aliyev alisema, akitangaza kwamba wanajeshi wa Baku walikuwa wamechukua Shusha. Huko Baku, Waazeri walikusanyika kwa wingi kusherehekea, wakipeperusha bendera na kuimba kwa kutoa kauli mbiu, wakati madereva wakipiga honi za magari. Hata hivyo, maafisa kutoka Nagorno-Karabakh na wizara ya ulinzi ya Armenia wamekanusha taarifa ya Aliyev. Mwisho wa habari za dunia. Ulikuwa nami Mary Mgawe kwa taarifa za dunia. Usiondoke kando ya redio yako, endelea kusikiliza matangazo yanayoendelea.
Naendelea kusikiliza matangazo maalum ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Baada ya siku tano za sintofahamu kufuatia upigaji kura katika uchaguzi mkuu wa Marekani, hatimaye Jumamosi Joe Biden alitangazwa na vyombo vya habari nchini Marekani kwamba atakuwa mshindi wa uchaguzi huo uliokuwa na mvutano mkali dhidi ya mpinzani wake Rais Donald Trump. Bila shaka kwa Biden, haya ni mafanikio yaliyokuja baada ya miaka mingi majaribio ya kuingia ikulu na mapambano makali katika uchaguzi wa 2020. Mamoyo Hamza anaangalia njia aliyopitia Biden kuelekea White House.
Makamu rais wa zamani Marekani Joseph R. Biden Jr. amepitia njia ngumu kufikia mahali ambapo sasa atakuwa rais wa 46 wa Marekani. Baada ya kampeni za aina ya kipekee, huku kukiwa na janga la corona nchini na matokeo ya kura yalichukua kiasi cha siku tano mpaka kufahamika mshindi atakuwa nani, Biden alitangazwa na vyombo mbalimbali vya habari nchini Marekani Jumamosi, ikiwemo Sauti ya Amerika, kuwa mdemokrat huyo atakuwa mshindi wa uchaguzi wa mwaka 2020 dhidi ya Rais Donald Trump. Akihutubia taifa Jumamosi usiku kutokea jimbo lake la Delaware, Biden alitoa wito wa umoja.
I pledge to be a president who seeks not to divide but unify, who doesn't see red states and blue states.
Naahidi kuwa rais anayeunganisha watu badala ya kuwagawa. Sioni majimbo ya blue wala mekundu. Nimewaania ofisi hii kurejesha heshima ya Marekani duniani na kujenga umoja katika taifa letu.
Biden aliweza kushinda uchaguzi huu kwa kuchukua majimbo ambayo katika uchaguzi wa 2016 yalichukuliwa na Rais Donald Trump. Ushindi wa jimbo uliompandisha kwenye kiwango cha kura za wajumbe 270 ulikuwa katika jimbo la Pennsylvania, ambalo lilikuwa moja ya majimbo matano ya mwisho kufikia hatua ya kuhesabu kura ya kujua mshindi ni nani. Siku nne baada ya uchaguzi, Biden akiwa anaongoza kwa kura za wajumbe 253 na Trump akiwa na 213, macho ya Marekani nzima yalikuwa katika majimbo ya Pennsylvania ambayo ina kura 20 za wajumbe, Georgia wajumbe 16, Nevada 6, Arizona 11 na North Carolina 15. Biden alikuwa anaongoza katika majimbo manne isipokuwa North Carolina, na dalili zikawa kwamba Biden anaelekea kushinda na angehitaji Arizona na Nevada tu kufikia kura za wajumbe 270 kupata ushindi. Trump alihitaji sana kushinda Pennsylvania, North Carolina, Georgia na labda Arizona kuweza kupata ushindi. Wakati pande zote pamoja na wananchi wakiwa wanasubiri matokeo, wagombea hao wawili kwa wakati tofauti walitokea mbele ya kamera ya television kuzungumza na Wamarekani, ingawa matamshi yao yalikuwa tofauti sana.
Democracy is sometimes messy.
Demokrasia wakati mwingine haijanyooka, wakati mwingine inahitaji ustahimilivu kidogo. Lakini ustahimilivu huo umekuwa umetunzwa hivi sasa kwa zaidi ya miaka 240 na mfumo wa utawala ambao umekuwa ukiangaliwa na ulimwengu.
Rais Trump alikuwa na ujumbe tofauti kwa Marekani. akidai kuwa kuna hitilafu katika hesabu za kura na kutangaza nia yake ya kwenda mahakamani.
If you count the legal votes,
kama unahesabu kura halali tutashinda kwa urahisi. Kama unahesabu kura zisizo halali wanaweza kujaribu kutuibia uchaguzi.
Lakini hesabu ya kura iliendelea na ilichukua siku mbili nyingine hadi Jumamosi majira ya mchana kwa hapa mashariki ya Marekani, ilipotangazwa kuwa Biden ameshinda jimbo la Pennsylvania na kujipatia kura 20 za wajumbe zilizomvusha kufikia 270. Muda mchache baadaye Nevada nayo ikatangazwa imekwenda kwa Biden na kumfanya afikishe wajumbe 279. Endapo hesabu za majimbo yaliyobaki zitashika kama inavyoelekea, Biden atamaliza kwa kura za wajumbe 302 na Trump kumaliza na wajumbe 236. Katika kura ya jumla ya wananchi, hadi Biden anatangazwa kuwa rais, alikuwa na kura milioni 74,493,496, wakati Rais Trump alikuwa na kura milioni 70,324,725. Ushindi wa Biden unamfanya Trump rais wa tatu wa Marekani katika miongo minne iliyopita kushindwa kuchaguliwa tena baada ya miaka minne ya uongozi wa taifa la Marekani. Wengine walikuwa Jimmy Carter aliposhindwa na Ronald Reagan mwaka 1980 na Rais George H.W. Bush aliposhindwa na Bill Clinton mwaka 1992. Matokeo yanasubiri kuthibitishwa rasmi hapo mwezi Desemba na wajumbe kutoka majimbo yote, lakini hayo yakisubiriwa, Rais Donald Trump bila shaka atafungua changamoto kadhaa mahakamani kupinga ushindi wa Joe Biden. Lakini kwa sasa Joseph R. Biden Jr. ni rais mteule wa Marekani.
Tukiendelea na matangazo haya maalumu, na sasa tusikilize maoni ya watu mbalimbali na salamu za pongezi kutoka nje ya Marekani. Maelfu ya Wamarekani wamekuwa wakisherehekea kwa siku nzima Jumamosi katika miji mikubwa na midogo baada ya vyombo vya habari kutangaza kwamba mgombea kiti cha rais wa chama cha Democratic Joe Biden atakuwa mshindi wa uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Hata hivyo, wafuasi wa Rais Donald Trump wamekuwa wakiandamana kupinga matokeo na kudai kulikuwa na wizi wa kura. Abdi Shakur Abud anatuarifu zaidi juu ya hali ilivyo baada ya uchaguzi huo uliokuwa na ushindani mkubwa.
Wamarekani na dunia nzima wamepumua baada ya vyombo vya habari kutangaza kwamba Biden anatarajiwa kupata ushindi kwenye uchaguzi wa rais uliokuwa na ushindani mkubwa, akiweza kupata zaidi ya kura 270 za wajumbe wa uchaguzi. Baada ya karibu wiki moja ya kusubiri kwa hamu na mvutano mkubwa juu ya namna kura zinavyohesabiwa kwenye majimbo mane yaliyobaki yaliyokuwa na ushindani, imetangazwa kwamba Biden amepata zaidi ya kura 270 zinazohitajika kuwa rais. Mara moja wafuasi wa chama cha Democratic walishuka kwenye viwanja vya miji mbalimbali ya Marekani na kuanza kusherekea ushindi huo. Kwenye uwanja wa Times Square ya New York, Ken Wheeler anasema matokeo yanampa matumaini. Anasema na mnukuu, nina maana kwamba bado kuna kazi kubwa inayohitajika. Tungali tuna kazi nyingi ya kuweza kuleta pamoja watu waliogawika kabisa katika historia ya Marekani. Tumekuwa tukikabiliana na miaka minne ya mgawanyiko wa kisiasa ya Donald Trump, na kwa vile ameshindwa, tuna matumaini mazuri sasa. Wafuasi wa Trump kwa upande wao hawajaridhika kamwe na matokeo, na wanasema watapambana hadi wapate ushindi. Wamekuwa kiandamana kusanyika kwenye vituo vya kuhesabu kura wakitaka zoezi lisimamishwe kama alivyotaka Trump, kwani hadi hivi sasa kuna majimbo ambayo bado yanahesabu kura zinazoingia zilizopigwa kwa njia ya posta. Michelle Gregoire, mfuasi wa Trump akiwa mjini Battle Creek, Michigan, anasema anamtaka Trump apinge matokeo mahakamani.
Biden has not won the election. All of the legal ballots have not been counted.
Anasema na mnukuu, Biden hakushinda uchaguzi huu. Kura nyingi za halali hazijahesabiwa. Kumekuwepo na matokeo mengi ya wizi wa kura na ubadhirifu yaliyofanyika kote katika jimbo la Michigan. Ninamhimiza Rais Trump aendelee na kuwasilisha mashtaka yake mbele ya mahakama pamoja na kupigana kuzuia wizi wa uchaguzi. Trump ameendelea kulalamika kwenye ukurasa wake wa Twitter Jumamosi kwamba hakubaliani na matokeo hayo na vita vya kisheria ndio vimeanza. Tayari mawakili wake wameshafikisha mashtaka kadhaa katika majimbo mbalimbali kulalamika dhidi ya wizi na hitilafu katika kuhesabu kura. Lakini maafisa wa uchaguzi katika majimbo ya nchi hii wanasema hakuna ushahidi wa kuwepo na wizi mkubwa wa kura, na wataalamu wa kisheria wanasema juhudi za Trump hazina nafasi za kufanikiwa mahakamani. Haya kiendelea, viongozi wa mataifa mbalimbali ya dunia wameanza kuwasilisha ujumbe wa pongezi kwa Biden na mgombea mwenza wake Kamala Harris, wakisema wako tayari kufanya kazi na utawala mpya wa Marekani. Kuanzia waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson aliyekuwa na uhusiano mzuri na karibu na Trump hadi viongozi wa Canada, Ufaransa na Ujerumani waliokuwa na mvutano naye. Wanasema wako tayari kufanya kazi na Marekani kutanzua changamoto zinazokabili dunia hii leo. Viongozi wa Mashariki ya Kati, Asia hadi Amerika Kusini wamemtakia ufanisi na kuwa tayari kufanya kazi na utawala wake kuimarisha demokrasia, ushirikiano wa kimataifa na kulinda mazingira.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Kufuatia kutangazwa kwa Joe Biden kama rais mteule wa 46 wa Marekani, kwa siku ya pili mfululizo wafuasi wake wamefurika mitaa ya miji mbalimbali hapa Marekani wakisherehekea ushindi huo. Haya yanajiri huku baadhi ya wachambuzi wakisema chini ya utawala wa Biden uhusiano kati ya Marekani na bara la Afrika huenda ukaimarika kuliko ilivyo hivi sasa. BMJ Muridhi ana maelezo zaidi.
Naam, kuanzia hapa jijini Washington kwenda New York, Wilmington, Atlanta, Los Angeles na miji mingine mbalimbali, hali ni ya vifijo, nderemo na vigelegele. Naona twende moja kwa moja kwa mwenzetu Sandy Shomari ambaye yuko kwenye mitaa ya hapa Washington, ako karibu na White House. Sunday, hali ikoje hapo ulipo?
Kama unasikia tayari kuna kelele nyuma yangu, hili ni eneo ambalo wamekusanyika Marekani wengi wa aina tofauti kwanza kusherehekea matokeo ya uchaguzi wa rais leo. Kwa kweli kuna ujumbe wa aina nyingi sana. Kuna mabango mengi ambayo yako hapa yakimshangilia rais mteule Joe Biden, wengine wakisema kwamba wa Marekani tumekuja pamoja, wengine wakisema amini katika yaliyo bora, believe in better, wengine wakiwa na bango za mgombea urais mteule Biden na Harris na makamu wake, wengine wanasema united for Biden, yani tunaunganika kwa ajili ya Biden, wengine wakimkumbuka RBG Ruth Bader Ginsburg, kama unamkumbuka alikuwa kwenye mahakama ya juu. Kwa hiyo hapa kwa hakika ni ujumbe wa kila aina ambao umekusanyika hapa, wengine wakiwasifu kina wanawake, wengine wakiwa na ujumbe wa Black Lives Matter kwa maisha mtuweusi anajia na kuwa ni muhimu. Kwa hiyo alimradi ni ujumbe wa kila aina huko hapa BMJ Muridhi kwenye hili eneo.
Basi naomba uangalie kama unaweza kupata mmoja anaweza kuzungumza nasi, Sauti ya Amerika hapo ulipo, tusikie sauti yao na ni nini wanachokisema moja kwa moja.
Bila shaka yuko mtu hapa kutoka Afrika Mashariki, kutoka nchini Kenya. Hebu tueleze jina lako na nini ambacho nimekufanya uje hapa hii leo.
Kwa majina naitwa Sunaya Yapan. Nimekuja hapa kusherehekea ushindi wa rais mteule wa Amerika, Joe Biden, na makamu wake wa rais, Kamala Harris. Kwa sababu ya kihistoria, ushindi wake ni very significant kwa sababu umerudisha heshima ya Amerika katika ulimwengu. Imerudisha, imekuwa imani kwa demokrasia, imekuwa imani hii kura, imekuwa imani ya uzuri na utu wa mwanadamu, imekuwa imani ushindi wa Black Lives Matter. America is back and we are happy.
Asante sana. Umemsikia huyo mmoja wa watu walioko hapa akielezea jinsi gani ni muhimu hii leo kuwepo hapo BMJ Muridhi.
Asante sana mwenzangu Sandy Shomari ukiwa hapo nje ya ikulu White House. Msikilizaji, tukiachana na hayo ya ikulu, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani, Dr. Timothy Sadera akiwa mjini Atlanta, Georgia. Na nimeanza kwa kumuuliza anaona vipi sera za rais mteule Joe Biden kuhusu ushirikiano kati ya Marekani na nchi za bara la Afrika.
Mwanzo tukiangalia sera za bwana Biden, naona kama ataegemea upande wake rais mstaafu Barack Obama. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba ataegemea katika hali ya kututwalia biashara pengine, na hata kuwaleta wengi viongozi wa Kiafrika upande wake, manake anahitaji kuungwa mkono na viongozi wengine kote duniani. Lakini kuna nchi ambazo zingine hazitakuwa zinamuunga mkono kwa sababu pengine watakuta ya kwamba mikataba yao haitaendelea jinsi walivyokuwa wamepangia. Kwa hivyo maoni yangu ni kwamba bado bwana Biden anastahili kuchagua ama kuwa na kiongozi ambaye ataelekea katika nchi zile kujaribu sasa kuleta mwelekeo wake na manifesto yake kuhusu nchi za Kiafrika.
Asante sana Dr. Timothy Sadera kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika Jumapili ya leo.
Nashukuru.
Na sasa basi tunaangalia wasifu wa viongozi hawa wawili wa juu wateule, tukianza na rais mteule Joe Biden.
Rais mteule wa Marekani Joe Biden, ambaye amekuwa kwenye siasa za nchi hii kwa takriban nusu karne, ameshinda urais kwa jaribio lake la tatu kwa mujibu wa tangazo lililotolewa jana Jumamosi kufuatia mchakato wa kampeni uliokuwa tofauti kabisa na miaka ya nyuma. Mwenzangu BMJ Muridhi anaangazia wasifu wa mwanasiasa huyu mkongwe.
Atakapoapishwa tarehe 20 Januari mwakani, Joe Biden atakuwa rais wa 46 wa Marekani akiwa na umri wa miaka 78, na kumfanya rais mwenye umri wa juu zaidi kuwahi kuchaguliwa na Wamarekani, akimpiku Trump ambaye alikuwa na umri wa miaka 70 alipochaguliwa kwa muhula wa kwanza. Biden alishindwa kupata tikiti ya chama chake cha Democratic ya kuwania urais mnamo mwaka wa 1988 na mara ya pili mwaka wa 2008. Katika kinyang'anyiro kilichomalizika hivi punde, Biden ambaye kwa wakati mmoja alikuwa senator kwa miaka 36 akiwakilisha jimbo la Delaware, na baadaye akawa makamu wa rais kwa miaka 8 chini ya urais wa Barack Obama, alishinda wapinzani wake ndani ya chama takriban dazani mbili ili kupata tikiti ya chama hicho kugombea urais mwaka huu. Kutokana na janga la corona, kampeni ya Biden imekuwa tofauti kabisa na zile zingine katika historia ya hivi karibuni ya chaguzi za Marekani. Wakati wa kampeni zake hakuhudhuria mikutano yenye halaiki ya watu, na badala yake alikuwa na hafla ndogo ambapo wafuasi walihudhuria wakivaa barakoa na kufuata kanuni za kuweka umbali kati yao. Pamoja na hayo, alitoa hotuba nyingi akiwa nyumbani kwake Delaware, ambazo zilipeperushwa kwa njia ya mitandao na vyombo vingine vya habari. Amekuwa akimkosoa vikali Rais Donald Trump kwa jinsi alivyoshughulikia suala la maambukizi ya corona hapa Marekani, ambayo kwa mujibu wa takwimu za chuo kikuu cha Johns Hopkins inaongoza duniani ikiwa na vifo zaidi ya 1,236 kutokana na ugonjwa huo. Kutokana na hayo na mengine mengi, Biden amekuwa akisema kwamba Trump hafai kuendelea kuliongoza taifa hili. Trump naye alimtaja Biden kama mwanasiasa asiye na msimamo thabiti, na ambaye iwapo angechaguliwa angedhibitiwa na wademokrati wenzake wenye misimamo mikali. Kati ya mengine, rais mteule Biden amekuwa akipinga bima ya afya ya taifa kuwa chini ya udhibiti wa serikali, lakini akiahidi kuimarisha sheria ya mfumo wa afya iliyopitishwa wakati wa utawala wa rais Barack Obama. Aidha, anaunga mkono sera za kuimarisha programu za kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi na kuanza upya ushirikiano na washirika wa zamani wa Marekani kwenye nyanja ya kimataifa. Hali kadhalika, kufuatia kifo cha Marekani mweusi George Floyd akiwa mikononi mwa polisi mjini Minneapolis, Minnesota, na maandamano na ghasia zilizofuatia, Biden alitoa mapendekezo mengi ya kukabiliana na ubaguzi wa rangi na vile vile kufanya mageuzi katika mfumo wa sheria za uhalifu. Biden pia aliomba msamaha kwa kuunga mkono mswada wa mwaka wa 1994 kuhusu uhalifu ambao ulishutumiwa kwamba ulipelekea Wamarekani wengi weusi kufungwa jela pasina sababu mwafaka. Barack Obama, aliyekuwa rais wa 45 wa Marekani, hapana shaka ni mmoja wa watu wanaofanya kazi kwa karibu na Biden, na anasema anaamini kwamba ana nia njema kwa Wamarekani.
He believes everybody counts.
Anaamini kuwa kila mtu ni muhimu, ana huruma, ustaarabu na imani kwa watu wengine. Huyo ndio Joe. Na atakuwa hivyo hivyo. naweza kukuambia kuwa uraisi haukubadilishi ulivyo, unakuonyesha wewe ni nani. Na Joe kila mara amejionyesha kuwa yeye ni mtu mwenye kuthabiti misingi na heshima na tabia. Atakuwa rais mzuri sana.
Hapana shaka kwamba akiapishwa, Biden atairejesha tena Marekani kwa mikataba mbalimbali ya kimataifa ambayo Rais Trump alijiondoa, ikiwa ni pamoja na ule wa mabadiliko ya hali ya hewa wa Paris na ule wa Iran wa kudhibiti uzalishaji wa zana za nyuklia. Mapema mwaka huu Biden aliahidi kumteua mwanamke kama mgombea mwenza, na katika kutimiza ahadi hiyo baadaye alimteua senator wa jimbo la California Kamala Harris, ambaye atakuwa mwanamke wa kwanza na Marekani mweusi wa kwanza kuwa makamu wa rais hapa Marekani.
Na sasa tuangalie wasifu wa makamu wa rais mteule wa chama cha Democratic, Senator Kamala Harris, mwanamke wa kwanza mweusi na mwenye asili ya Asia Kusini, ambaye anatarajiwa kuapishwa Januari 20 na kushika wadhifa wa juu wa uongozi katika taifa la Marekani. Mwenzangu DJ Riami anasoma ripoti kamili.
Kamala Harris ameweka historia kwa kuwa mwanamke wa kwanza mweusi kuchaguliwa makamu rais wa Marekani na kuvunja vikwazo ambavyo vimefanya wanaume kushika nafasi za juu, karibu wote wakiwa wazungu, na kuingia katika nafasi za uongozi kwenye siasa za Marekani kwa zaidi ya karne mbili. Seneta wa California mwenye umri wa miaka 56 ni mtu wa kwanza mwenye asili ya Asia Kusini kuchaguliwa kushika wadhifa wa makamu rais. Anawakilisha tamaduni mchanganyiko ambazo zinaonyesha Marekani ilivyo na mchanganyiko mwingi. Hali yake ya kuwa mtu mweusi imemruhusu kuzungumza binafsi ya ukatili wa polisi na mfumo wa kibaguzi. Akiwa ni mwanamke wa kwanza kuchaguliwa katika nyadhifa wa juu katika serikali ya Marekani, ushindi wake unawapa matumaini wanawake ambao walikuwa wamesikitishwa sana na kushindwa kwa Hillary Clinton miaka minne iliyopita. Uteuzi wa mgombea mwenza wa Biden ulikuwa na umuhimu mkubwa kwa sababu atakuwa ni rais mwenye umri mkubwa wa miaka 78 atakapoapishwa, na hajabainisha nia ya kuwania tena uongozi mwaka 2024. Naye meya wa Oakland Libby Schaaf amemwelezea jinsi anavyomfahamu Harris na atakuwa kiongozi wa juu mweusi katika serikali kuu ya Marekani.
When you grow up here, you are committed from the moment you can open your eyes to justice.
Unapokulia hapa, una nia dhati ya kuanzia pale unapofungua macho yako kwa haki za kijamii mpaka kwa haki rangi tofauti. Unakuwa katika hali nzuri kuhusu mabadiliko ya Marekani kwa sababu hii ni moja ya nchi zenye mabadiliko duniani. Unawaelewa watu ambao walikuwa katika nafasi muhimu za mamlaka, na ndio maana nakuja na unyenyekevu mkubwa katika nafasi hii ya uongozi.
Licha ya hamasa kubwa iliyomzunguka Harris, yeye na Biden wanakabiliwa na changamoto kubwa, ikiwemo mivutano mikubwa ya rangi nchini Marekani kufuatia janga la virusi vya corona ambalo limechukua maisha ya watu wengi, hasa wa rangi nyingine, na mfululizo wa mauaji wa Marekani weusi waliouawa na polisi. Harris alizaliwa mwaka 1964 na wazazi wawili ambao walikuwa katika harakati za haki za kiraia, Shaimala Gopalgan kutoka India na Donald Harris kutoka Jamaica. Walikutana katika chuo kikuu cha California huko Berkeley na kuingia kwenye wanaharakati katika miaka 1960. Harris siku aliyokubali uteuzi wa kuwa mgombea mwenza wa Biden hakuacha kumkumbuka marehemu mama yake.
How I wish she were here tonight, but I know she's looking down on me from above.
Natamani marehemu mama yangu angekuwepo usiku wa leo, lakini nafahamu fika ananiangalia huko aliko. Kila nikikaa namfikiria mwanamke wa Kihindi aliyekuwa na umri wa miaka 25, mrefu wa futi 5, ambaye alijifungua mtoto katika hospitali ya Kaiser huko Oakland, California. Nina hakika hakufikiria hata kidogo kwamba leo nitasimama hapa mbele yenu na kusema maneno haya. Nakubali uteuzi wa makamu rais wa Marekani.
Harris ameolewa na mwanamume wa Kiyahudi Doug Emhoff, ambaye watoto wake kutoka ndoa yake ya awali wanamwita Harris Momala. Hamasa kuhusu ugombea wake unavuka misingi ya rangi kwa wanawake wote nchini Marekani. Harris anajulikana kama mwanamke jasiri na mpambanaji mzuri.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo haya mkuu wa idhaa Mwamoyo Hamza, mzalishaji wa matangazo Saida Hamdun, wenzangu Abdul Shakur Abud, BMJ Muridhi na Mary Ngawe, mimi ni Khadija Riami nikikutakia usiku mwema kutoka Washington DC.